agus tá Brendan Húlvain bhealam dá meachsín sa stúdio ach níl mar tá sí húsam le clia feláthair agus tá sí liomar in lína go háin. Fáiltas fíhir óta Brenda?
Gúr bágat a hedat.
Có hárd achas ó chrí leat?
Gúr mínim agat.
An leúr in eas fáiltíig a fut a fata agus é ar jarlista da leúr na bliana da gradam í Húlvain?
Tá, tá. Agus a vetur ís búrich sér essam. Búrich anabúr sér essam. Dér bén túligum leis. Ach, ní flóar da brábun túgum?
Táim, táim.
Ní flóar da brá gúil anabúint ag ag an léruchán leis. Gúil anabúint ag teag machan a gáin agus múintir fúta fáta leis agus gáirithe an bán léirín achad na leu le chéle carantá. Anna job gentam leur, anna job eich ad gentam leur. A ys ys doel ym nafel ym bwysig a chwch yn ys lwg o mae gen tyna, hana gwein graf yn ag ahol.
Fiechan siag o hwntach, ag ys tos eisyn anna hoch, tos eisyn anna hoch dach na ffil yn ein leur, ein rodd o'n tŵw cwrwys cwyr y ffobl?
Wel ys doel ym sy'n gwybod e, ach yr yng Arlist e, gwybod se cwrch ymach, chwrs masba, chwrs ffyrfa, gan bwntle tymach na bwrt le tyn sdach. Eisiau bych le tyn y smohacr tyn eisiau rhwm. Swn ym gwyl am gyfer lawer. Gwchwntwch. Gwchwntwch y ffad. Agus bod ni le'n tor yr eisiau mylwch a teil ti gafod y ffad.
Ha, eich anis. Agus yw gwtai enig. Nis, dyn ti yn offel i lawr ffecu hifosach o. Ca ta'n sy'n lawr o ffrindu?
Wel, sy'n rhod a ta'n sy'n lawr yno eisiau. Ta'n rho lawr sy'n tasol. Gwbl ddeir o hyn, dael sy'n tag ma gona gona ei hen, lawr gyrhwg se yn nir, agos se fi'n son, na balwchon dawr o'ch yn ymara. Agos e cwrt o lohyr i gytaig, agos ti'n gath mygi cair o camwe. Agos has y gwed cawn y hwrt ymach o'n yr has, agos i eich eich amser yn gyrn y chele e. Agos hoc rymwyr, gyr blehymys lebyl ydys y fawr. Di anachyd awr cwaim siarad y gytaig ffein, agos ni ddon y hawl am y gais yn y hyn sy'n ac o greu bydd y blaen mae eisiau lebyl ydys y fawr. Agos fedr eich, ta eris y lebyl ydys awr mwy sy'n anu da mae'n y trwcr o ddyn y cyrraedd, mae eisiau hyn yn trwcr o ddyn y ffrwyl yma. Agos mae'n mynd i yn y fy manahar. Trwcr o ddyn y ffad. Ydy gyn tŵ. A eisiau anu iacyr i fesio'r olt o'r rawn yma.
Ach sy'n draw e, yn eir hi'r hawl?
Sy'n eir hi'r hawl, sy'n. Ac sy'n rhaid y hasi fy mae yna. No. Yn wynd y to ag tradisiwn beil o'r sy'n 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 ta sy'n cho hws oed ych yn nhw sy'n fi sy'n rhaid. Ac sy'n rhaid yle awn. Ni eich sy'n dyn o'r rhaid le sy'n dyn. Wyd ysgwyd, ni eich sy'n dyn rhaid. Ach, chwala dyr na siandine. Agus y fad na haimsire chwysio i ddai mara. Ach, y nisiad sy'n teil gwyl ymwyd awn, ni chwysio myd yn tolus cienna, na yn thys cienna. Mae'r hagel chyn i cangel tyd y sgoel o'n egin. Sgoel o'n telefisio nhw, sgoel o'n ffôn nhw, sgoel o'n iPad nhw, sgoel o'n
pyr. Agus ta'n y ffyn si olis ar hyn o ffyl i gyddeine.
Tod.
Mae hi John Idrlin siachas na John y Clwys i gysgeis, nos ydyn to caint i gysgeis chle dyne.
Ie, sy'n ei mae'r chosie. Ac yn siapas gyrniaslym o sylfaedd yma'n siansigam. Bygon, do hysgu ti ar sy'n siar ach yr ysgwr dyne. Mae'r ysgwr yn gwirfan o hysgu ti i ffadaco. Ac yn gwyl anna fynd i ffadaco leis yn seil a ta o'ch a hafyn nhw i gyddeine.
Wel?
A bydd, mae iechyn tu er tŵr ygys gyr o'r iet, a bwyr, carw y fwyrs o Llatyn Fenni he o'n mae'n lyfysgu. Tŵr ygys gyr o'r iet, ydy si. Tŵr ygys ffiel ygys gyr ni smo. Yn teg yr lwr lys bygan dy iet, ys lwr lys dy iet bygan do. Lys, mae hyn yn sach yn edrych yn awr. Beg, sielf yna, agos sielf yna, agos sielf yna awn, agos hefyd caint ar y flwysio. Agus flwysio, agus cwnnus flwysio i gen nhw'n tyd heil. Agus a nawr y mwyr o tachach y sgrin ti'n bwyr iawn ar y flwysio. A chyfnod ydyn ni'n sasio gynnau cap y hyst yn sy'n arwys.
Togyd ein hynig, togyd ein hynig.
Sasio gynnau cap y hyst yn arwys. Agus torod ei ele, a fwy'n mistach as agus drwych dygus yn y hyn sy'n, gymyn dyn y dol gyda'i hiannur.
Yr y dwyr, agus ta'n siarad Cogar hasúlagum glaur míd mi aðra rísnar við þú tímpul af rindu achat sinna chahmi hóðt njóf habrónurum achan laur en næsilagt eistach taha nolig húin agus sfjúdi við hér mar vruntunas stach le stokka gæðið nolig nýr eistach stokka mar hási rófúr chygi sin ach anna vruntunas gedein hénig agus kóhárdas leta rindigis le kunnum dega með túlinn sin stúdíu laik en eilig hæmdís kænti hann veit Ardfan, brindin í húluvæn sin agus næs fæltsík fóta fata animin her jörlist laur na blena tók radum í húluvæn agus tre